Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից հոկտեմբերի 15-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, մեր ամսի 23-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում ուրբաթ երեկոյան մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես ամենօր այս ժամին, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել մի գավաթ անդոր հաղորդումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին դուք կլսեք ապագայի մասին խոսող մի հաղորդում։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։ Թանկագին բարեկամներ, շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում այսօր ձեզ համար աշխատում են Նորի Ղարաբեգյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամեն օր այս ժամին, նախ կթերթենք իրանական օրաթերթերը։ Իրանում լույս տեսնող իրանօրաթերթը գրում է. Հայաստանը հույս ունի մոտ ժամանակներս Իրանի հետ պայմանագիր ստորագրել Պարսից ծով, Սևծով տրանսպորտային միջանցքի ստեղծման վերաբերյալ։ Այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը, Հնդկաստանի գործընկեր Սուբրամանյամ Ջայշանկարի հետ համատեղ ասուլիսում։ Ինչ վերաբերում է Պարսիստոց Սևծով նախաձեռնությանը, ես կարող եմ թերևս ամենաթարմ տեղեկությունը ասել։ Իրանական կողմի հետ երեկ են քննարկել կրկին այս հարցը և կարող եմ ասել, որ այս ծրագրի առումով, այս համաձայնագրի առումով ևս իրադարձությունները բավականին դինամիկ են զարգանում, և հուսա մոտ ապագայում արդեն նույնիսկ ունենանք ստորագրված համաձայնություն։ Այդ փաստաթղթի շուրջ հայտարարել է Միրզոյանը։ Իսկ համշարերաթերթում կարդում ենք, Սադրը ստացել է 70 տեղ, առանց դաշինք ունենալու մրցարշավին մասնակցող քաղաքական կուսակցությունների և խմբերի հետ, Սադրի հիմնական մրցակիցները ստացել են 40 և 20 տեղ։ Իրանը ձեռք է բերել հրթերների ուղահայաց արձակման տեխնոլոգիա։ Հրթերների արձակման այս տեխնոլոգիայի ժամանակ առաջինը շարժիչը միանում է հրթերի արձակումից հետո, այս մասին տեղեկացնում է Էթեմատ օրաթերթը։ Իսկ ժամը-ժամ օրաթերթում կարդում ենք, ամերիկացի ու եվրոպացի դիվանագետները պնդում են, որ իրանական միջուկային ծրագրի հետ կապված իրավիճակը վատթարանում է, սպառնալով, որ բոլոր տարբերակները սեղանին են, եթե Իրանը չվերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին։ Վիեննայի բանակցություններին Իրանի չվերադառնալու կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի անտեղի սպառնալիքներից հետո ամերիկացի մի շարք այլ պաշտոնյաներ կրկնել են Իրանի դեմ ուղված մեղադրանքները։ Էնթոնի Բլինքենը, ինչպես նաև Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական հայտարարություններից հետո ամերիկացի մի շարք պաշտոնյաներ սպառնացել են, որ եթե Թեհրանը չկարողանա վերադառնալ միջուկային գործարքին, Վաշինգտոնը կքննարկի բոլոր տարբերակները։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է, Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հայտարարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող PKK-ի զինյալների դեմ քայլեր կձեռնարկվեն այն ժամանակ եւ այն վայրում, որտեղ կորոշի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը, հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք, Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սակաշվիլին համաձայնել է բուժը նոմանցնել Կալանավայրի բժիշկների կողմից։ Շատ կարևոր է, որ նրան այցելի իր անձնական բժիշկը, սակայն դա նրան թույլ չեն տալիս սպեկուլյացիաներից խուսափելու նպատակով նա համաձայնել է հանդիպել տեղի բժիշկների հետ, սակայն կարևոր կլիներ նրա անձնական բժիշկի այցելություն, այս մասին հայտարարել է փաստաբան Գյորգի Գելխաուրին։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք, որ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Նիկարագուայի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է Սիրիայի հյուսիսում քրդական ուժերի դեմ պայքարին։ Չավուշօղլուն նշել է, որ Սիրիայում քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ջոկատների իրականացրած հարձակումների համար պատասխանատու են նաև Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։ Պան Արմենիա.net-ը գրում է, կորոնավիրուսի դեմ AstraZeneca և Sputnik Light պատվաստանյութերի համադրումը լավ արդյունք է տվել, այդ են վկայում Արգենտինայի մասկացված համատեղ հետազոտությունները, հայտնել է Ռուսաստանի ուղիղ ներդրումների հիմնադրամը։ Պան Արմենիա.net-ը նաև գրում է, որ Sputnik Light-ի արդյունավետությունը COVID-ի դելտա շտամի դեմ 70% է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերն է, դուք ծանոթացաք օրվան մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Գեներալ Սալամի, պահապանների կորպուսը պատրաստ է արագ արձագանքման գործողության համար։ Ամիր Աբդուլլահյան, ԵՄ-ի հետ բանակցությունները կենտրոնացած են Վիեննայում ստեղծված փակուղու լուծման գործնական ուղիների որոնման վրա։ Երևանը հերքել է Ալևի կողմից Իրանի ու Հայաստանի դեմ հնչեցված մեղադրանքները։ Իրանը ՄԱԳԱՏԵ-ին նախազգուշացրել է սիոնիստական ռեժիմի միջուկային ծրագրի նկատմամբ լրություն պահպանելու հարցով։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատարն ասել է, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ծովուժը հասել է արագ արձագանքման գործողություն իրականացնելու ռազմական պատրաստվածության մագարտակի։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդմամբ շեշտելով, որ Իրանի քաղաքականությունների և պաշտպանական ռազմավարությունների մեջ ցանկացած թշնամու կողմից ցանկացած կետում ցանկացած մասշտաբով գործողությունները անհանդուրժելի են, Պահապանների կորպուսի գլխավոր ժամանատար բրիգադային գեներալ Հուսեյն Սալամին հստակեցրել է, այս ուժը պատրաստ է արձագանքել ցանկացած սպառնալիքի։ Պահապանների կորպուսի պաշտպանական ու հարձակողական ուժը լիովին պատրաստ է խիստ հակազդեցություն ցուցաբերել ցանկացած թշնամու։ Ուրբաթ օրը Պարսի ծոցում և Հորմոզի ռազմավարական նեղոցում տեղակայված պահապանների կորպուսի ծովուժի պաշտպանական պատրաստվածության զարգացող ընթացքին ծանոթանալու նպատակով գեներալ Սալամին մեկնել է Իրանի հարավային սահմաններ։ Այսի շրջանակում նա հայտարել է, պահապանների կորպուսի ծովուժը օգտագործելով էլեկտրոնային պատերազմի համար կիրառվող արդիական համակարգեր կարողացել է իր տեսադաշտում պահել Պարսից ծոցը ու Հորմոզի նեղուցը, ինչը պարտության առիթ է ծովուժի համար։ Իրանի արտգործ նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդուլլահյան հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցում ասել է. Պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկումից Վաշինգտոնի հրաժարվելը Վիեննայում առաջացած փակուղային վիճակի հիմնական պատճառն է։ Նա հավելել է, որ Իրանն ու Եվրամիությունը փորձում են ելքեր գտնել այս փակուղից դուրս գալու համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը այս հեռախոսազրույցում նշել է, որ Էնրիկե Մորայի հետ Թեհրանում կայացած հանդիպումն արդյունավետ էր և կողմերը պատրաստակամություն հայտնել շարունակել քննարկումները։ Նա հավելել է, Եվրոպական արտաքին քաղաքական ծառայության գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Էնրիկե Մորայի հետ քննարկումները կենտրոնացած էին անօրինական ու միակողմանի պատժամիջոցների ամբողջական չեղարկումից Վաշինգտոնի հրաժարվելու հետևանքով ստեղծված փակուղից դուրս գալու գործնական ելքերի որոնման վրա։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելել է, որ հանդիպման ավարտին կողմերը պայմանավորվել են խորհրդակցությունները շարունակել Բրյուսելում։ Ողջունելով Ամիր Աբդուլլահյանի և Էնրիկե Մորայի միջև կայացած քննարկումները, Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ անցյալ շաբաթ Մոսկվայում Ամիր Աբդուլլահյանի հետ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը իր գործընկերներին հանձնարարել է ՀԳՀԾ-ի հարցով սերտ խորհրդակցություններ անցկացնել Իրանիստանական Հանրապետության արտգործ նախարարության գործընկերների հետ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է դեպի Եվրոպա թմրանյութ մաքսանենգելու հարցում Իրան-Հայաստան համագործակցության մասին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դատարկ, անհիմն ու լարվածություն առաջացնող հայտարությունները։ Ուրբաթ օրը 15-րդ գործակալության հաղորդմամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերքել է ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովին տեսակապից ձևաչափով հնչեցված Ալիևի այն հայտարությունները, որտեղ վերջինս հայտարարել է, որ համագործակցելով Թեհրանի հետ Երևանը Իրանի հետ ընդհանուր և իր իսկողության տակ գտնված սահմաններն օգտագործել է թմրանյութերի մաքսանենգման համար։ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանը Իրանի իրավապահ մարմինների հետ ծավալուն ու արդյունավետ համագործակցություն է իրականացնում թմրանյութերի մաքսանենգման դեմ, այնպես որ կարող ենք ներկայացնել տվյալներ, որոնք հստակ կերպով ցույց են տալիս մաքսանենգման դեպքերի բացահայտման ու չեզոքացման ու նաև բացահայտված ու բռնագրաված թմրանյութերի քանակը։ Չնայած այն բանին, որ Թեհրանն ու Բաքուն հավանդական բարեկամական հարաբերություններ ունեն, վերջին օրերի ընթացքում որդեգրելով առավելատենչ ու լարվածություն հրահրող ու բարի դրացիականությանը հակառակ դիրքորոշումներ Ադրբեջանի նախագահը հոխորտանքներ ու մեղադրանքներ է հնչեցնում Թեհանի դեմ, ինչի համար խիստ նկատողություն է ստացել Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնատարների կողմից։ Վիեննայում տեղակայված կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը քննադատելով սիոնիստական ռեժիմի միջուկային ծրագրի նկատմամբ ՄԱԳԱՏԵ-ի պահած լռությունը հստակեցրել է. «Միջազգային այս կառույցի երկակի մոտեցումը բացասական ուղերձ է հղում միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագրի անդամ երկրներին»։ Իրնայի հաղորդմամբ իր Թվիտերյան միկրոբլոգում արծարծելով այն հարցը, որ միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագրին անդամակցելն ու բոլոր հանձնարարություններին հավատարի մնալը ինչ առավելություն ունի, Քազեմ Ղարիբաբադին հավելել է. «Ինչպես կարող ենք ՄԱԳԱՏԵ-ին դիտել որպես մի լուրջ, պրոֆեսիոնալ ու անկողմնակալ կառույցի, մինչդեռ իր իսկ դրած երաշխիքների ռեժիմի գործադրումը հավասարապես չի պահանջում կառույցի բոլոր անդամներից»։ Ղարիբաբադին հստակեցրել է. «Իսրայելի միջուկային ծրագրի նկատմամբ պահած լռությունը բացասական ուղերձ է հղում NPT պայմանագրի անդամներին առ այն, որ այս պայմանագրին մաս կազմելը նշանակում է ընդունել ստուգումների և հսկողության ամենախիստ ռեժիմը, մինչդեռ պայմանագրից դուրս մնալ նշանակում է հեռու մնալ պարտավորություններից ու քննադատություններից ու նույնիսկ պարգևներ ստանալ»։ Ըստ հրապարակված տարբեր զեկույցների սիոնիստական ռեժիմն ունի շուրջ 300 միջուկային մարտակղխիկներ, որ դրանցով հնարավոր է աշխարհը կործանել։ Մինչ այժմ այս ռեժիմը չի ստորագրել միջուկային զենքիչ տարածման պայմանագիրը և այս հարցում ԱՄՆ-ն հովանավորում են նրան։ Թուրքիան տարեսկզբից 50% ավելացրել է 1821 միլիոն դոլարի պաշտպանական Եվ ավիացիոն արդյունաբերության մտակարարումներն Ադրբեջանի այս մասին հայտարարել է թուրք արտահանողների միության խորհրդի անդամ Սելահեդդին Քափլանը, փոխանցում է Ինտերֆաքսը, նրա խոսքով Ադրբեջանը այդ ապրանքների մտակարարումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակատվի հատվածի համեմատ աճել է 49.6%-ով։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը կարևորել է Լիբանանում կայունության և խաղաղության պահպանման անհրաժեշտությունը, ուրբաթորեն անդրադառնալով Լիբանանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձություններին Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, ընդգծելով Լիբանանում կայունության ու խաղաղության պահպանման կարևորությունը, մոտիկից և ուշադիր հետևում է Լիբանանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համոզված է, որ ժողովուրդը, կառավարությունը և բանակը լիբանանյան դիմադրության կողքին համախմբվածությամբ և միասնությամբ, ինչպես միշտ, հաջողությամբ և հպարտությամբ կհաղթահարեն այն խռովություններն ու դավադրությունները, որոնց արմատները գտնվում են սիոնիստական ռեժիմում և ծրագրվում են այս ռեժիմի տերերի ու գործադրվում սիոնիստ գործակալների կողմից։ Ցավ հայտնելով խաղաղ ցույցի դուրս եկած լիբանանցիների վրա կրակ բացելու կապակցությամբ ու դատապարտելով այս քայլը, Խաթիբզադեն շեշտել է. Անհրաժեշտ է, որ Լիբանանի կառավարությունը և պաշտոնատար անձինք անհապաղ գործողություններ ձեռնարկեն պարզելու և ձերբակալելու հանցագործության և բախումների հեղինակներին։ Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է Իրանի ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպության նոր ղեկավարի հետ։ Նախարարը շնորհավորել է Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի դոկտոր Փեյման Ջեբելին այս լուրջ պատասխանատվությունը ստանձնելու հարցում վստահության կապակցությամբ։ Հանդիպման ժամանակ Ամիր Աբդուլլահյանը հայտարարել է, որ նախարարությունը պատրաստ է աջակցել ռադիոհեռուստատեսության կազմակերպությանն իր ծրագրերի իրականացման գործում։ Ամիր Աբդուլլահյանը հաջողություն է մաղթել դոկտոր Ջեբելին իր նոր պաշտոնում։ Դոկտոր Ջեբելին շնորհակալություն է հայտնել շնորհավորանքների և նախարարության սրտցավ վերաբերմունքի համար, ներկայացնելով տարբեր ոլորտներում զարգացման իր ծրագրերն ու կազմակերպության վճռականությունը, հայտնելով աջակցել Իրանի արտաքին քաղաքականության իրականացման և արտգործնախարարության նպատակներին հասնելու հարցում։ Հայաստանի կառավարությունը ինտենսիվ աշխատում է Հայաստան-Իրան ճանապարհային կապի հետ կապված խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Իրանական ԹԱՍՆԻՄ գործակալությանը տված հարցազրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, ինչպես որոշակի խնդիրներ են առաջացել Հայաստան-Իրան ճանապարհային կապի հետ կապված, բայց Հայաստանի կառավարությունը ինտենսիվ աշխատում է առաջին այլընտրանքային ճանապարհը պատրաստ ունենալ մինչև տարվա վերջ։ Կարելի է ասել, սա ընդհանուր առմամբ կարճաժամկետ խնդիր է, բայց ավելի կարևոր ծրագիր կա։ Սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է Հյուսիս Հարավի Սիսիանից մինչև Իրանի սահման ճանապարհի ծրագիրը։ Այս ծրագիրը $1 միլիարդից ավել արժե և ամբողջովին փոխելու է տարածաշրջանի ենթակառուցվածքները։ Այս ծրագիրն իրականացնելուց մենք նաև մեր մտքում ունենք Չաբահարի նավահանգիստը Սև ծովին կապելու կարևոր ենթակառուցվածքային հանգույց դառնալու միտքը։ Այս առումով կարող ենք ասել, որ ծրագիրը մեծ հնարավորություն է տալու, որպեսզի Հայաստանի և Իրանի միջև ապրանքաշրջանառությունը մեծացնենք։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծում է, որ քաղաքական կամքի պարագայում հնարավոր է տարածաշրջանում փոխել առկա իրավիճակը հասնելով կայունության ու խաղաղության։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ Փաշինյանը նման կարծիքի է հայտնել ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ունեցած ելույթում։ Հայաստանի վարչապետը նկատեց, որ շնորհիվ Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին հնարավոր եղավ հասնել ռազմական գործողությունների դադարեցմանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Համաձայն եռակողմ հայտարարության, Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայվեցին ռուս խաղապահներ, ապահովելով անվտանգությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը անձամբ եւ անձամբ Վլադիմիր Պուտինը էական դերակատարում ունեցան 44 օրյա պատերազմի դադարեցման գործում, նրանք այսօր էլ էական դերակատարում ունեն տարածաշրջանում շրջանում խաղաղության պահպանման համար։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այդ ջանքերի համար, ասաց Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ մեր տարածաշրջանը վերափոխումների շեմին է կանգնած ու քաղաքական կամքի պարագայում կարող է փոխել այսօր եղած պատկերը բերելով խաղաղություն ու կայունություն։ Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ տարեկան 2.5 միլիարդ խորանար մետր գազ տրամադրելու մասին պայմանագիր է կնքել։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովն այս կապակցությամբ հայտարարել է, Թուրքիայի հետ նոր պայմանագիր է կնքվել Շահ Դենիզ 1 հանքավայրից գազի մատակարարման վերաբերյալ։ Ըստ այս հաղորդման, նախորդ պայմանագրի ժամկետի ավարտին Ադրբեջանը ապրիլին դադարեցրել էր հանքավայրից Թուրքիա գազի արտահանումը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը։ Նոր սադրիչներ Լիբանանում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Լիբանանում իրավիճակը կրկին սրվել է, խաղաղացույցի մասնակիցների վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է առնվազն 8 մարդ, եւս 60 վիրավորվել են։ Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միքաթին ուրբաթորը հանրային սուք է հայտարել Բեյրութի բախումներում զոհվածների հիշատակին։ 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվեց մոտ 200 մարդ, ավելի քան 6000-ը վիրավորվեցին։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունից 14 ամիս անց 5-7 օրը լիբանանցիները հանրահավաք անցկացրին, բողոքելով դատավոր Թարիղ Բիթարի գործողությունների դեմ։ Լիբանանցիները Բիթարին մեղադրում են քաղաքականացված գործողությունների մեջ Հեզբոլլահ, Ամալ Շարժումը և Ալ-Մորդե Դաշինքն իրենց կողմնակիցներին կոչ են արել բողոքի ցույց կազմակերպել դատավորին հեռացնելու համար։ Դատավորը պայթյունի մեջ մեղադրել է Հեզբոլլահ և Ամալ Շարժման որոշ նշանավոր առաջնորդների։ Հեզբոլլահի և Ամալ Շարժման հետ կապված պատգամավորներն ու նախարարներն ընդգծել են, որ դատավոր Բիթարը հարցը քաղաքականացրել է Հոգուտ ԱՄՆ-ի և ԱՄՆ դեսպանատունը նրան աջակցում է։ Ցույցի ժամանակ դիպուկահարները, ովքեր ըստ Հեզբոլլահի և Ամալ Շարժման կապված են Ամիր Ջիջայի կուսակցության հետ, կրակ են բացել ցուցարարների վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 8 և վիրավորվել ավելի քան 60 մարդ։ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը ոչագործությունը բնութագրել է որպես երկրի որոշ քաղաքական հոսանքների կողմից ուղղորդված քայլ և պատանդառություն։ «Մենք թույլ չենք տա, որ տեղի ունեցածը կրկնվի, և երբեք թույլ չենք տա որևէ մեկին պատանդ վերցնել երկիրը հանուն իր շահերի», ասել է Միշել Աունը։ Բեյրութում տեղի ունեցած ոչագործության և Լիբանանի ներքին զարգացումների միջև կա այն կապը, հանցագործությունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ լիբանանյան Հեզբոլլահը վարելիք է ներմուծում Իրանից երկրի վարելիքի ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Երբ Սեյդ Հասան Նասրուլլահը առաջ քաշեց այդ գաղափարը, ընդդիմությունը հակադրվեց այդ որոշմանը և փորձեց չեզոքացնել այս նախաձեռնության դրական հետևանքները։ Արևմտյան Ասիայի հարցերով փորձագետ Ահմադ Դաստմալչյանն անդրադարձել է Բեյրութում լիբանանյան խաղաղացույցի մասնակիցների ուղղությամբ անհայտ անձանց կրակոցներին, նա նշել է. «Լիբանանը որոշ ժամանակ տագնապի մեջ էր, այս հռովությունների մեծ մասը ընդդիմադիր ուժերի կողմից են. Արտաքին ուժերի, հատկապես Արևմտյան Ասիայի ազդեցիկ ուժերի հետ միասին, նրանք չեն ցանկանում, որ Լիբանանը հանգիստ լինի և ունենա ուժեղ ու կայուն կառավարություն. Այս քայլի նպատակն է անջրպետ ստեղծել ժողովրդի և դիմադրության միջև»։ Հատկանշական է, որ Բեյրութում ԱՄՆ դեսպանի տեղաշարժերի մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ Լիբանանի անկարգությունների հետևում կանգնած է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ ԱՄՆ դեսպանը կասկածելի հանդիպումներ է ունեցել լիբանանցի որոշ գործիչների, այդ թվում օգոստոսի 4-ին Բեյրութի պայթյունի գործով դատավորի հետ։ Օգոստոսի 4-ի պայթյունի գործով դատավոր Թարիղ Բիթարը 2 ժամ տևողությամբ հանդիպում ունեցել Բեյրութում ԱՄՆ դեսպան Դորտի Սիայի հետ։ Հանդիպումը հաջորդել է մարտի 8-ի կոալիցիայի 2 անդամների՝ ֆինանսների նախարարի նախկին նախարար Ալի Հասան Խալիլի և Լիբանանի խորհրդարանի ներկապատկանավոր Ղազի Զեյթարի ձերբակալության։ Լիբանանում Հեզբոլլայի դիրքերի ամրապնդումը կանխելու համար Միացյալ Նահանգները փորձում են ներքին անկարգություններ ժահրելով մեղադրանքների առաջադրել այս շարժման դեմ և թույլատրել կառավարության դիրքերը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայերեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթելով բոլորի առողջություն և ասում է բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի լսել մեգավատանդոր հաղորդումը, Իսրագիրը կեզրափակի ապագայի մասին խոսող հաղորդումը։
Մեգավատանդոր Ինչու երեխան չի խոսում։ Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, լինում են դեպքեր, երբ փոքրիկն արդեն 3 տարեկան է, բայց կամ դեռ չի խոսում, կամ էլ շատ քիչ, անհասկանալի ու կծկտուր է արտահայտում բառերը։ Իսկ ինչ պետք է անեն ծնողները նման դեպքերում։ Լավ է դա, թե վատ, արժե անհանգստանալ, թե ամեն ինչ կարգին է, ու դեռ պետք է սպասել։ Այս թողարկման ընթացքում հոգեբանների օգնությամբ կփորձենք պատասխանել այս հարցերին։ Երեխայի կյանքի և միջավայրի փոփոխություն ծկլթում է երեխայի ատամիկը, կամ նա հիվանդ է, գնում է արդյոք մանկապարտեզ, մեկնում է ճանապարհորդության կամ մշտական բնակության այլ երկիր, այս բոլոր իրավիճակները կարող են բացասաբար ազդել երեխայի խոսքի զարգացման վրա։ Ավելին, որոշ դեպքերում խոսքը կարող է նաև նահանջել։ Խոսենք նախ խոսքի բացակայության մասին։ Սա կարող է դրսևորվել 2 տարբեր իրավիճակներում։ Առաջին, երբ երեխան քիչ է շփվում մարդկանց հետ, փոխարենը երկար ժամանակ անցկացնում համակարգչի կամ հեռուստացույցի առջև։ Երկրորդ, երեխան գտնվելով մարդկանց շրջանում և շփվելով նրանց հետ, հաղորդակցվում է ժեստերի միջոցով։ Այս դեպքում ծնողներին խորհուրդ է տրվում չարձագանքել և ձևացնել, իբրև թե չեն հասկանում։ Զարգացման շեղումներ։ Սա կարող է հաստատել միայն բժիշկը հետազոտության արդյունքում։ Եթե արձանագրվում են շեղումներ, պետք է ոչ թե խուճապի մատնվել, այլ զինվել համբերությամբ և օգնել փոքրիկին խոսել։ Հատուկ դեպքեր։ Այս խորագրի ներքո կարելի է դիտարկել տարբեր իրավիճակներ։ Օրինակ, տարբեր լեզուներով խոսող ծնողների երեխաները սովորաբար ավելի ուշ են սկսում խոսել։ Երկվորյա երեխաները շատ հաճախ ստեղծում են իրենց սեփական լեզուն և հաղորդակցվում միմյանց հետ։ Այս դեպքում երեխաների համար պետք է ստեղծել նպաստավոր պայմաններ և դուրս բերել լայն հասարակություն, հնարավորություն ընձեռելով նրանց շփվել այլ մարդկանց հետ։ Ծանոթություն լեզվի զարգացման խնդիրների հետ։ Երեխան, ասենք, 1.5 տարեկան է, չի արտաբերում որևէ բառ անգամ այն դեպքում, երբ դուք անդադար խոսում եք նրա հետ։ Առհասարակ չի արձագանքում բանավոր խոսքին, միայն իր ուզածը հասկացնում է մատների միջոցով, շփվում է միայն ժեստերի ու լացի միջոցով։ Իսկ երբ երեխան 2 տարեկան է, չի հասկանում իրեն ուղված խոսքը, վատ է սովորում նոր բառեր, չի կապում բառերն իրար, շարունակում է օգտագործել ժեստերը և լացը որպես հաղորդակցման միջոց, դադարում է արտաբերել նույնիսկ այն բառերը, որոնք արտաբերում էր նախկինում։ Իսկ երբ երեխան 3 և ավելի տարեկան է, չի կապում բարերը, ստեղծելով մտքի իմաստ։ Շարունակում է բարերն արտաբերել խեղաթյուրված տարբերակով։ Չի հիշում որևէ ռիթմ, մեղեդի կամ բանաստեղծություն։ Ինչ պետք է անել այս դեպքերում՝ խորհրդակցել բժշկի հետ, եթե որևէ կասկած կա, որ երեխան ունի խոսքի զարգացման հետաձգում, պետք է չվարանել և դիմել մասնագետի, նյարդաբանի, հոգեբանի և լոգոպեդի։ Նրանց օգնությամբ կարելի է հարթել նույնիսկ ամենաբարդ թվացող խնդիրները, եթե իհարկե համոզված եք, որ ձեր ընտրած մասնագետն ունի համապատասխան որակավորում և փորձ։ Պարբերաբար զբաղվել երեխայով, խոսել նրա հետ։ Երբ երեխան չի խոսում, չպետք է նրան դատապարտել միայնության, պետք է ավելի շատ խոսել նրա հետ, հեքիաթ պատմել, հարցեր տալ, առանց պատասխանի ակնկալիքի, շատ ածականներ օգտագործել, երգել նրա համար, պետք է ընտրել այնպիսի խաղեր, որոնք նա սիրում է և խաղալ նրա հետ։ Եվ ամենակարևորը, երբեք չպետք է հուսալքվել ու բարկանալ փոքրիկի վրա։ Եթերում է հոգեբան Անգելինա Խաչատրյանը։
Հիմնականում ծնողները դիմում են 2-2.5 տարեկանից, երբ որ երեխան չի խոսում, ու իրանք սկսում են արդեն անհանգստանալ, չէ՞ որ դա ավելի վաղ կարելի է նկատել, հենց 6 ամսականից սկսած, երբ որ երեխան արդեն սկսում է հստակ ճանաչել ծնողներին, բարեկամներին կամ այն մարդկանց, ում որ ինքը ավելի հաճախ է տեսնում, երբ որ ինքը սկսում է արդեն հետաքրքիր ձայներ արձակել, հա, ու արձագանք է տալի նաև ձայնային տոնայնությամբ, այդ ժամանակ ծնող արդեն կարող է հասկանալ, որ երեխան իրան տեսավ, ինչ-որ մի ձևով արձագանքում է, թե աչքի հայացքով, կոնտակտով, թե ձերքերի, հա, կանչելով, թե ամբողջ մարմնով կցվում է ծնողի վրա, արդեն կա կոնտակտ, տեղից արդեն երևում է, որ երեխեն խնդիր չպտի որ ունենա, բայց եթե երեխեն 2.5 տարեկան կամ 2 տարեկան անգամ ու չի կարողանում ոչ մի բան ասի ու անգամ չի նայում ծնողին, չի նկատում մարդագալի տուն կամ ուրիշ երեխեքի հետ կոնտակտի չի գնում, խաղում է ինչ-որ ստերեոտիպ խաղերով, պարփակված է, մարդը շատ տեղեր չի սիրում, ձայների ականջները փակում է, միանշանակ ծնողը պետք է անհանգստանա և դիմի մասնագետին։ Մասնագետն էլ կլինի հոգեբանը, նյարդաբանը և լոգոպեդը։ Ըստ օրինաչափության, երեխեքը հիմնականում ծնողների հետ կապված են պոլիկլինիկայի հետ, և առաջի այցը կլինի նյարդաբանի մոտ։ Արդեն նյարդաբանի դիտարկումից հետո կուղորդվի հոգեբանի և նաև լոգոպեդի մոտ։ Գիտեք, երևի թե ավելի շատ, եթե չկա երկրորդային խնդիրներ երեխու մոտ, երևի թե ձերկբերովի ինչ-որ մոտեցում է, ինչի, որովհետև հիմա շատ ծնողներ դիմելուց կոնկրետ ինձ նշում են այն, որ երեխան շատ է սիրում համակարգիչ, շատ է սիրում հեռախոս, պլանշետ, և իրանք անթադ այդ խոսելու կարողությունը իրանց պետք չի, կամ էլ երեխեք սկսում են խոսել զուտ ինչ-որ հեքիաթների կամ մուլտիկների հերոսների արտահայտություններով կամ ձայներով անգամ, այսինքն կախվածությունը բերում է նրան, որ խոսելու կարողությունը կարա չզարգանա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բացի մասնագետներին այցելելուց, դուք ինքներդ էլ պետք է աշխատեք, որքան հնարավոր է շատ շփվեք ձեր երեխայի հետ։ Օրինակ, եթե նրան խնդրում եք որևէ իր բերել մյուս սենյակից, ապա հետո հարցրեք, թե ինչ է բերել ձեզ համար, ինչ գույն ունի տվյալ իրը կամ որտեղ էր դրված։ Երեխաներին օգնեք խոսել սովորելու։ Դրա համար նրան օրինակներ տվեք. «Սա շուն է, սա կատու է, սա գնդակ է»։ Աշխատեք հնարավորինս պարզ ու հստակ արտասանել բոլոր բառերը։ Բացի ընտանիքի անդամների հետ շփումից, շատ կարևոր է, որ երեխան ժամանակ անցկացնի նաև իր հասակակիցների հետ, մանկապարտեզ հաճախի, բակում խաղա, երեխայի հետ հաճախ այնպիսի խաղեր խաղացեք, որոնք կնպաստեն նրա ձեռքերի, մոտորիկայի զարգացմանը, քանի որ վերջինը մեծ կապ ունի երեխայի խոսքի, գործառույթի զարգացման հետ։ Նշենք, որ 3 տարեկանն այն շրջանն է, երբ երեխան հստակ խոսք պետք է ունենա, դրա բացակայությունը արդեն ահազանգ է, ծնողների համար։ Հիշեք, ինչքան շուտ դիմեք մասնագետներին, այնքան արագ կկարողանաք հասկանալ, թե ինչպես օգնել երեխային, ինչ միջոցներով նպաստել նրա խոսքի զարգացմանը։ Բժիշկները հաճախ բախվում են երեխայի հանդեպ ծնողների երկու հակադիր վերաբերմունքների։ Առաջին դեպքում մեծահասակները գերանհանգստացած են, երբ երեխան 2 տարեկանում չի խոսում, արդեն խուճապի են մատնվում։ Չէ՞ որ ընկերու խոսքով իր երեխան այդ տարիքում արդեն բանաստեղծություններ էր արտասանում։ Երկրորդ խումբը համառորեն փորձում է չնկատել երեխայի զարգացման խնդիրները, ամեն ինչ վերագրելով ժառանգականությանը կամ երեխայի գերհանգիստ բնավորությանը։ Հաճախ երկրորդ խմբի ծնողները սարսափում են, երբ բժիշկը նախտորոշում է խոսքային զարգացման ուշացում և ուղեղի աշխատանքը լավացնող դեղերի ցանկ է տալիս։ Բժիշկ Կոմարովսկին համոզված է, որ խոսքային զարգացման ոչ մի ուշացում չի բուժվում դեղերով։ Նա պնդում է, որ պետք է պարզել խոսքի ուշացման գլխավոր պատճառը և բուժումն սկսել արդեն ելնելով դրանից։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է պարզել, թե դուք հատկապես ինչ նկատի ունեք, չի խոսում տերմինի ներքո։ Արդյոք չի հասկանում և չի խոսում, ամեն ինչ հասկանում է, բայց լռում է, խոսում է, բայց անհասկանալի է, ձայներ է հանում, բայց բարեր չի կազմում, առանձին բարեր է ասում, բայց դրանցով նախադասություն չի կազմում։ Ամեն դեպքում, եթե երեխան խոսքի հետ կապված խնդիրներ է ունենում, առաջին հերթին պետք է համոզվել, որ երեխան լավ է լսում։ Եթե ձայնին արձագանքը նորմալ է, ականջների հիվանդությունը որպես խոսքային խանգարման պատճառ կարելի է բացառել։ Շատ հազվադեպ, բայց լինում է, որ խոսքային հետամնացության պատճառ է լինում ուղեղի որևէ հիվանդություն։ Նույնիսկ ֆոնային նյարդաբանական խանգարումը կարող է խոսքային կենտրոնի խանգարում առաջացնել։ Եթե երեխան նման խնդիր ունի, պետք է բուժել հիմնական հիվանդությունը, խոսքի բարդացման պատճառը։ Պետք է հնարավորինս շուտ նյարդաբանի դիմել։ Եթե չխոսող երեխան առողջ է, ամեն ինչ հասկանում է, ակտիվորեն շփվում է, ճանաչում է մտերիմներին, ապա մինչև 3 տարեկանը մտահոգվելու կարիք չկա։ Եթե նա 3 տարեկանից հետո էլ բարեր նախադասություններ չի կազմում, ապա պետք է նյարդաբանի դիմել։ Եթե երեխան 3-4 տարեկանից հետո նորմալ խոսում է, բայց առանձին տարեր չի արտաբերում, պետք է դիմել և նյարդաբանի, և լոգոպեդի։ Երեխայի խոսքային դժվարության պատճառ կարող է լինել նաև նրա հետ քիչ խոսելը։ Ի վերջո, երբ պետք է մայրիկներն անհանգստանան, երբ երեխան չի խոսում և ինչ պետք է անեն, որպեսի օգնեն երեխային։ Հարցին պատասխանում է լոգոպեդ, հոգեբան Լիաննա Ղազարյանը։
Երբ պետք է անհանգստանալ, դա մի քիչ տարբեր է, այսինքն տարբեր երեխայի խոսքի զարգացման փուլերում պետք է հաշվի առնենք տարբեր խնդիրներ։ Օրինակ, երբ երեխան 1.5 տարեկան է և դեռ բարեր չի ասում, բարեր նկատի ունենք մամա, պապա, տուր, եթե երեխան դեռևս դրանք չի ասում, բնականաբար այստեղ պետք է անհանգստանալ։ Եթե երեխան 2.5-ից 3 տարեկան է և դեռ չի խոսում, սա բնականաբար արդեն ահազանգ է, որ ինչ-որ մի բան այն չէ, պետք է անպայման դիմել մասնագետի։ Եթե երեխան արդեն ենթադրենք 3 տարեկան է կամ 2.5-ում ինչպես խոսել է, օրինակ մի քանի բառ է ասել կամ 2 բառից կազմված նախադասություն, և դեռ 3 տարեկան է, 4 տարեկան է ու նույն կերպ է շփվում, այսինքն այստեղ ունենք խոսքի զարգացման կանգ։ Պետք է հասկանանք, ինչով է պայմանավորված կանգը։ Կամ եթե 5 տարեկան է երեխան, դեռ հնչարտաբերման խնդիրներ ենք նկատում, կան հնչյուններ, որոնք փոխարինում է, շփոտում, աղավաղում, սրանք ևս արդեն 5 տարեկան երեխայի համար նորմալ չեն։ Կամ 5 տարեկան է երեխան, դեռ նախադասություններ չի կազմում, երեխան չի կարողանում պարզ ինչ-որ պատմություն պատմել, հարցնել կամ պարզ հարցերի պատասխանել, ինչու ոչ, արդեն դպրոցի հասակ երեխաների մոտ նկատվում է ընթերցանության, գրավոր խոսքի խանգարներ, եթե նկատվում է երեխայի մոտ կակազություն, սրանք բոլորը նշաններ են, որ պետք է դիմել մասնագետի, ինչու ոչ, մասնագետի հետ միասին հասկանալ, արդյոք կա խնդիր թե չկա, եթե կա խնդիր, ապա ինչով է պայմանավորված խնդիրը և իհարկե ինչպես դա հաղթահարել։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Պայծառ ապագա։
Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում բժշկության ոլորտում արձանագրված առաջընթացին և առողջապահության ոլորտի բարելավմանը։ Ներկայացնում ենք պայծառ ապագա հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում անդրադարձել ենք իսլամական հեղափոխության անցած 42 տարիների ձեռքբերումների մասին ուրվագծելու համար իսլամական հեղափոխության հեռանկարը, որպեսզի ապացուցվի, որ իսլամական հեղափոխությունն առաջընթաց արձանագրող քայլ է, պահպանելով աստվածային և մարդկային իդեալներն ու արժեքները։ Իսլամական հեղափոխության հիմնական կարգախոսներից մեկն է եղել պայքարել ճնշումների և անհավասարության դեմ և արդարություն հաստատել։ Արդարության չափանիշներից են ողջ ժողովրդի հասանելիությունը, խմելաջրին, էլեկտրահոսանքին, հեռախոսին և ուսուցման ու առողջապահական հնարավորություններին։ Նախորդ հաղորդումներում անդրադարձանք բժշկական նվաճումներին և համայն Իրանում առողջապահական հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Հեղափոխությունից առաջ Իրանը դիտական առումով զբաղեցնում էր 52-րդ տեղը, իսկ հեղափոխությունից հետո 12-րդ։ Անկասկած այս զարգացման մի մասը վերաբերում է առողջապահության և բուժման ոլորտին։ Ցողունային բջիջների բնագավառում Իրանն այժմ աշխարհի առաջատար հնգյակում է։ Ոսկրածուծի փոխպատվաստման մեջ երկրորդ երկիրն է աշխարհում։ Ամենաառաջադեմ երկրներից է օրգանների փոխպատվաստման, ինչպիսիք են երիկամինը, եղջրաթաղանդը և լիարդը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը նանոտեխնոլոգիայի 10 լավագույն երկրների շարքում է և անպտղության բուժման բնագավառում աշխարհի 5 երկրների շարքում է։ Գիտելիքահեն արտադրանքի վաճառքում Իրանի բժշկական համալսարանների մասնաբաժինը կազմում է գիտելիքահենք ընկերությունների ընդհանուր վաճառքի 25%-ը։ Երկրի առողջապահական ցանցի համակարգի ստեղծումը հաստատվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից որպես մոդել։ 2014 թվականից առողջապահության բարեփոխման ծրագիր է իրականացվել, որի ամենակարևոր բաժիններից է հիվանդների ծախսերի նվազեցումը։ Մոհամադ Ռեզա Փահլավի ռեժիմի ավարտին երկրում կար մոտ 558 բուժ հաստատություն, 57,927 մահճակալով, ինչը երկրի բնակչության թվականակի համաձայն համարվում էր ոչ բարենպաստ, մինչդեռ իսլամական հեղափոխության 4-րդ տասնամյակում առաջնային բուժօգնությունը քաղաքային բնակչության համար հասել է 100%-ի և երկրի գյուղական բնակչության համար ավելի քան 94%-ի։ Միևնույն ժամանակ, որպես գլոբալ մոդել ստեղծվել է առողջապահական ու բուժման ցանցի համակարգ, ավելի քան 18,000 առողջապահական տներով և 5,000 առողջապահական կենտրոններով։ Այս հնարավորությունները արդյունքն են բժշկական կենտրոնների և հիվանդանոցների թվային աճի և այս առումով ակնհայտ են տարբեր նահանգներում հիվանդանոցների առկայությունը և համայն Իրանում առողջապահության արդարության պահպանումը։ Մինչ հեղափոխության հաղթանակը համալսարաններում ստեղծվել էր շուրջ 7 բժշկական ֆակուլտետներ, սակայն այսօր Իրանում գործում է բժշկական գիտությունների շուրջ 40 համալսարաններ։ 1978 թվականին բժշկական ուսանողների թիվը տարեկան կազմում էր ընդամենը 600 հոգի, որն այսօր հասել է տարեկան 6100-ի։ Մոհամադ Ռեզա Շահի ռեժիմի օրոք երկրում կար բժշկական սարքավորումների արտադրության շուրջ 50 արտադրական ընկերություն, որոնք բոլոր նախանյութերը ներմուծում էին արտերկրից և դրանք մոնտաժում Իրանում։ Այս ընկերությունները կարողանում էին ապահովել երկրի կարիքների միայն 3%-ը։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո գործում է բժշկական սարքավորումների արտադրող ավելի քան 500 ընկերություն։ Տվյալների համաձայն այս 500 ընկերություններն ապահովում են Իրանի ամբողջ տարածքում 910 հիվանդանոցների կարիքների ավելի քան 80%-ը։ Ներկայումս Իրանում բժշկական սարքավորումների արտադրական ստորաբաժանումները արտադրում են տարբեր դասերի ավելի քան 8000 տեսակի բժշկական սարքավորումներ և դրանք հրամցնում ներքին և արտաքին շուկաներին։ Վերջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բժշկական առաջընթացի ամենակարևոր ոլորտներից մեկը դեղագործական արդյունաբերությունն է։ Իրանում դեղագործական արդյունաբերությունը ունի 80 տարվա պատմություն, սակայն այս արդյունաբերությունը զարգացել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։ Իրանն այժմ դեղերի արտադրության առումով առաջին տեղն է զբաղեցնում մերձավոր արևելքում, արտադրելով իր համար անհրաժեշտ դեղերի 97%-ը և արտահանելով այդ դեղերի մեծ քանակություն, և նույնիսկ զգալի առաջընթաց է գրանցել հակաքաղցկեղային դեղամիջոցների արտադրության մեջ։ Իրանը նաև մեծ առաջընթաց է գրանցել դեղագործության ոլորտում առաջատար մեքենաների և սարքավորումների տարբեր ոլորտներում, ինչը կարելի է տեսնել դիզայնի և արտադրության տարբեր ոլորտներում։ Ըստորև ներկայացնում ենք Իրանի հաջողությունների մի մասը՝ տարածաշրջանում նվաճելով դեղերի արտադրության առաջին աստիճանը, ինքնաբավարարություն, տարբեր պատվաստանյութերի պատրաստման գործում, պոլիոմիելիտի և այլ համատարած հիվանդությունների վերացում, պատվաստումները 30%-ից մինչև 100% հասցնելը, հիվանդանոցների և բժշկական կենտրոնների թիվը ավելացնելը, երկրի առողջապահության զարգացումը և արձանագրած հաջողությունը, կանխարգելումը բուժումից առաջնահերթություն տալու գործում և վերջապես բարձրացնել կյանքի տևողության հույսը և նվազեցնել մանկական մահացությունը մինչև 1 տարեկան երեխաների մոտ, նաև մայրերի մահացության նվազեցումը, որոնք դիտական ձեռքբերում են բժշկության ոլորտում և կարելի է անվանել բժշկական հեղափոխություն։ Ներկայումս բժշկական ենթակառուցվածքների և կրթական համակարգի զարգացմամբ, ինչպես նաև այս ոլորտի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ Իրանում բուժվում են ամենաբարդ հիվանդությունները։ Այսպիսով իրանցի բժիշկները բազմաթիվ հիվանդներ են ընդունել արտասահմանյան երկրներից, ինչը հանգեցրել է Իրանում բժշկական զբոսաշրջության արդյունաբերության բարգավաճմանը։ Իրանում առողջապահական տուրիզմը զբոսաշրջության տեսակ է, որը տեղի է ունենում ավելի քան 24 ժամ և 1 տարուց պակաս, ֆիզիկական և մտավոր առողջությունը պահպանելու, բարելավվելու և վերականգնելու նպատակով։ Զբոսաշրջության այս տեսակը ներկայումս կիրառվել է Իրանում և տարեկան Իրանի մի շարք հիվանդանոցներ ընդունում են զգալի թվով հիվանդներ Իրաքից, Աֆղանստանից, Պակիստանից, Ադրբեջանից և այլ երկրներից։ Ռոյանի անպտղության բուժման կենտրոնն այն կենտրոններից է, որն ամեն տարի հիվանդներ է ընդունում տարածաշրջանի բազմաթիվ երկրներից։ Իրանը վերջին տարիներին աճ է արձանագրել տարածաշրջանում առողջապահական զբոսաշրջիկների ներգրավման առումով։ Նկատի առնելով Իրանի բժշկական կարողությունները և այդ ծառայություններից օգտվել պահանջող շուկաների բազմազանությունը և տարածքը, Իրանը իր արժանի դիրքը չի զբաղեցրել։ Հիմնական պատճառն այն է, որ պարբերաբար իրականացվող աշխատանքների կազմակերպման հստակ ծրագիր գոյություն չունի։ Իրանի աշխարհագրական յուրահատուկ դիրքը, բնական էկոհամակարգերի բազմազանությունը, եզակի պատմական հուշակոթողները և շիաների 8-րդ իմամի սրբավայրը Իրանը դարձրել են զբոսաշրջության բացառիկ վայր։ Հիվանդները և նրանց ընտանիքները կարող են իրենց անհրաժեշտ բժշկական ծառայությունները ստանալուց բացի նաև վայելել ժամանցի և կացարանների հարմարավետությունը, իրենց սիրելիների հետ անմոռանալի ճանապարհորդություն անցկացնելու համար։ Իրանը որպես իսլամական երկիր և ունենալով անհամար կին բժիշկներ բոլոր մասնագիտությունների գծով համապատասխան միջավայր է ապահովել տարածաշրջանում և ամբողջ աշխարհում մուսուլման կանանց գեղեցկության և բուժման ծառայությունների համար։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իրանի հիվանդանոցները, բժշկական կենտրոնները և մասնագիտացված լաբորատորիաները համահունչ աշխարի այլ զարգացած երկրներին հագեցած են բարձրակարգ տեխնոլոգիաներով ախտորոշիչ և բուժման ծառայություններ, ներառյալ ամբուլատոր և ստացիոնար ծառայություններ մատուցելու համար։ Այլ երկրներից, հատկապես արևան երկրներից շատ հիվանդներ տարեկան այցելում են Իրան օգտվելու ժամանակակից բժշկական տարբեր ծառայություններից։ Հիվանդանոցային ամենաժամանակակից սարքավորումները ու իրանցի բժիշկների արդի գիտելիքները հիվանդի համար հնարավոր են դարձրել յուրաքանչյուր վիրահատություն և գործընթաց։ Իրանի առողջապահական զբոսաշրջությունը կատարելապես իրականացնում է գեղեցկության և բուժման ոլորտներում բժշկական ծառայությունները։ Իրանում կատարվում են դեմքի և մարմնի անդամների գեղեցկությունը, կոսմետիկ ատամնաբուժությունը, անպտղությունը, նիհարեցնող վիրահատություններ, օրտոպեդիա, սրտի, ակնաբուժության, տարբեր քաղցկեղների ախտորոշում և բուժում, հյուսվածքների և օրգանների փոխպատվաստում, ուղեղի և նիարդավիրաբուժություն և բազմաթիվ այլ բժշկական ծառայություններ։ Աշխարհի զանազան վայրերից հիվանդները կարող են խորհրդակցել իրանցի բժիշկների հետ իրենց բուժման փուլերի ու եղանակների մասին։ Առողջապահական զբոսաշրջության կենտրոնները հիվանդի հետ կլինեն Իրան մուտք գործելու պահից մինչև նրա վերջնական ապաքինումը, նույնիսկ իր բնակության վայր վերադառնալուց հետո։ Բժշկական զբոսաշրջության ոլորտում Իրանի թերևս ամենակարևոր առավելությունը ծառայությունների մատչելիությունն է այլ երկրների, հատկապես եվրոպական երկրների ու Միացյալ Նահանգների համեմատ։ Հնդկաստանը ներկայումս առաջատարն է ամենամատչելի ծառայություններ մատուցելու հարցում, սակայն Իրանը բժշկական զբոսաշրջության ոլորտ մուտք գործելով և իրանցիների ավելի լավ հնարավորությունների ու մշակույթի և, իհարկե, ավելի շատ զբոսաշրջային գրավչությունների շնորհիվ ավելի շատ զբոսաշրջի գրավելու հնարավորություն ունի, քան Հնդկաստանը։ Բժշկական ծառայությունների բարձր գինը և այլ երկրներում հիվանդների երկար հերթերը նրանց ընդունելու համար մյուս կողմից ավիափոխադրումների դյուրացումը խթանել են առողջապահական զբոսաշրջության արդյունաբերությունը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։